कुन रेडियो सगले अमेरिका थी sagalee ameerikaa wixataa gabaaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaataa guraan dhala namaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 25 bara 2010 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Qalchuma sannagaan soraala keetti oduu isaniitti maa ministeerii haa jaala Ameerikaa Rick Tillerson imaltuufa laatiin Ameerikaa jira televizyiinii dhaabbilee Keeniyaa sadeen kalee cufanarraalleen banaman murtiitti irra duduu jira. Dubbii harkamni keessaa tokko.
Dhukkubbiin ijaa Obbo Baqqalee Garbaa ka miidhaa jiru amma haala akkamiitti jira ka jedhu irratti abukaatoo isaanii keessaa tokko dubbisnee jirra. Walitti bu'iinsi waldiyaa keessatti uumame amma haala akkamiitti jira mootummaan odeebii maalii qaba? Kanarrattis gabaasaa qabna. Gama biraatiin immoo dhaabbatoonni alaa Yuunaayitid Isteetsi dabalatee uummata qe'eef mana isaarraa buqqa'e sababa walitti bu'iinsaa Oromiyaa fi akkasumas immoo uummata naannoo humnoota naannoo Somaaliyaa Itoophiyaatiin kan qeessarraa buqqa'e jechuudha. Kana laalchisuudhaan dhaabbatoonni alaa gargaarsa maalii godhaa jiru ka jiru irratti qophii addaa qabna. Waan maraa fi waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soorattan sin deebisa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbileen seeraa Ameerikaa gugurdoon lamaan FBI fi dameen haqaa akka itti qoratanii seera mala ittiin hojjechuu jiranii jechuun dubbata. Akka Tiraamp jedhutti FBI fi dameen haqaa paartii Rippaabilikaan caala paartii Demokiraatii ofitti aansanii dubbii qorataniif tuni cuftinuu qorannoo Raashiyaatii fi miilota Pirezidaant Tiraamp faatii gaaf filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2016 eegii qorachuu jiran gulluufti. Miseensi paartii Rippaabilikaan damee nagaa ka Nuunes jedhamu waan FBI fi damee nagaa akka jarii himannaa Tiraamp faatti Raashiyaa waliin hojjetan jedhan dhoksaan qorachaa bahe akka odeeffannoo tan gad baas daayirektarii FBI ka amma dhoksaan tun gad baanaan hojii irraa bu'aa jechuun dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa ammoo akka dhoksaan baanaan tun ammatti gad baatu hajaja. Paartiin Demokiraat ammoo tun hin seer malee jechuun dubbachuu jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Rex Tillerson imaltuu guyyaa jahaatiif Laatiin Ameerikaa jira. Laatiin Ameerikaa fi Ameerikaan daldalaa fi akka nama ardii Ameerikaatti baqatu keessumattuu naannoo Laatiin Ameerikaa fa keessatti baqatan itti to'achuu danda'an yookaan ammoo itti gargaaruu danda'an irratti wallaqa hin qaban. Imaltuu sana Meksikoon jalqabee pirezidaantii biyyi suni Enrique Pena Nieto Meksikoo Siitiitti wal argee wal haasa'een. Mootummaan Meksikoo dubbiin pirezidaantiin Ameerikaa baqata biyyoollaa isaaniitti Ameerikaatti baqatan kum hedduu achi baafnaa jedhee fi baqata ofirraa dhowwuuf ammoo Meksikoo fi Ameerikaa jidduu dallaa jaarra horii dallaa hin jaaran kiiloomeetirii kum hedduus hin jaaranillee Meksikootti kaffalaa jechuun bulchoota Meksikoo guddoo dallansiisa. Tana qofaa miti waliigaltee Ameerikaa fi biyyootii Laatiin Ameerikaa gama daldalaatiin waliin qabaatan kan naaftaa jedhanillee akka itti hojjechuu danda'anitti Ameerikaa fi Meksikoon wallaqa hin qaban akka jechi pirezidaant Tiraampitti Ameerikaan daldala naaftaa kanirraa bu'aa guddaa iyyuu homaatu. Ilmi hangafi pirezidaantii Kuubaa ka durii ka Fiidel Kaastiroo kalee harkuma ofiitiin of galaafata. Akka miidiyaan biisuunii jedhutti ilmi Kaastiroo jaarsi ganna 68 kun dhibi mataa qaba. Dhibi kanaan durumaayyuu marroo hedduu wallaanachaa bahe. Tamma kan jaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. KTN Citizen TV fi NTN dhaabbileen televizyiinii keenyaa sadeen ardhallee cufaa oolan mootummaan Keeniyaa hajaja murtii baaseetiin akka manii akka televizyiiniin kun banamu ajajullee mootummaan irraan fudhan yoo itti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaa pirezidaantii jedhee of laabsisuunitti televizyiinii kanaan agarsiisanii jedhanii irratti cufan. Akka ministeerii biyyi keessaa Keeniyaa Fereedii Mutaangii jedhutti mootummaan isaanii dhaabbilee fi nama hedduu gam kanaan qorachuu jira yoo qoratee irra bahe televizyiinii baanan kanallee banuu danda'a. Akka jechi paartii koongireesii federaalistii Oromootti mootummaan nama hiikee waan uummati gaafatullee ariitiin deebii kennuuf male mirgi namaa hidhameelleen akka dansa eegamutti hin jiru jedha. Itti gaafatamaa koongireesii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ganna lama dabruqoof keessaa koongireesii federaalistii Oromoo keessaa nama hedduutti hidhame warri hidham kun mirgi ofiillee mirgi isaaniillee eegamuuf ittiin jiru warri hidhamilleen Dr. Mararaa Faa malee namoota hedduutti keessatti hafe hiikamuu malee jechuun dubbachuu jira. United States Ak Ministeri Haja Ala Isi Jalutti Sudan Kibbami Warana Bitachu Fit Gurguru Led Awu Fi Aritin Hajajbasuf Demt. Paul Sutipini, Minister Haja Ala Amerika Tin Gorsadame Sudan Kibbat Wannitanatol Chanifi Mi Warana Hamama Akni Sudan Kibban Senet Awu Fijed. Waran Biyisuni Olma Bultid Owe Jiren Namalle Rahammesk Abbanesuf Tanatol Chujirani. Dabbile mi warana Sudan kibba gurgurachun dandani, gurgurachufille eya margachufi malani jedani. Odunam mafkabtanum.
Karagajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Romoti. Obbo Baqqalaa Garbaa dhukkuba jasaanii miidhee hospitaala dhuunfaa Blue Vision jedhamu dhaquudhaan akka wallaanaman hakiimni hospitaala Minilik ajaja kennuusaa kaleessa gabaasnee turre. Garuu manni hidhaa qaallitti hidhamtoota gara hospitaala mootummaatti malee ka dhuunfaatti hin erginu jechuu isaaniitiin obbo Baqqalaan ammallee wallaansa tattamaan argachuun irra ture hin argannee jedhu abukaatoon isaanii. Abukaatota isaanii keessaa tokko kataan obbo Abduu Jabbaar Huseen akka jedhanitti inuma hakiimni dhaabbata fayyaa dhuunfaa kan hakiimni hospitaala Minilik hin ajajiin hospitaala mana hidhaa qaallitti deemuudhaan ija obbo Baqqalaa ilaalee jira. Gaaffiif deebii jaallanneen obbo Abduu Jabbaar waliin geggeessite dhiyeessina kunooti.
Irraa obbo Mahamu kunniin filmtoota kan obbo Baqqalaa maamiltoota keenya isaan kan ilaalanii turanii. Waa'ee fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi yaalumsa caana hanga ammaa argatanii si gaafatanii turanii jalqaba kiliintoorraa gara qaalittii rifar akka godhaman achi booda immoo hospitaala Miniliikitti rifar akka godhamanii achi sogeessi akka laale amma dhumarratti immoo kiliinika olaanaa ija waagaa jedhamurraa ogeessi Dr. Manuel jedhamu qaalittitti dhufanii akka isaan ilaalaniidha. Hospitaalli Miniliikii fi Dr. Amaanu'eel kunis ija bitaa irraa hiddi dhiigaa duuba ijaarra jiru keessaanii ho'eetu dhiigaa ija keessatti fide kanatti miidhaa guddaa ija bitaa isaanii irraa hanga'e kan jedhudha.
Hospitaalli Miniliik gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii akka wal'aanaman ajajee ture. Manni hidhaa qaalitti immoo muuxannoo hospitaala dhuunfaatti erguun qabnu akka jedhu kaleessa. Intalli isaanii shamarree boontuun himtee turte isaa as wanti jiru maayini?
Akkuma biyyaatti fakkaata iddoo yaalumsaa amma miidhaa dhaqqabe kanaa fi dhaabbanni fayyaa yaala gochuu danda'an lama akka ta'aniidha. Inni tokko Waagaadha. Inni tokko Blue Vision kan jedhamu. Akkuma ammaa kan dhuunfaa kun kan Waagaa ogeessi fayyaa qaallittitti dhufee obbo Baqqalaa ilaale kunuyyuu qarshiin 10,000 kafalamuu qabu ibsee. Kan immoo manni sirreessaa hospitaala mootummaatti yaalame malee mana yaalaa yookaan dhaabbata yaalaa dhuunfaatti yaalamee fi kafaluuf hin dirqamu kan jedhu kaasanii sababuma kanatti isaan atoo hin yaalamin gidduu kanatti deddeebi'aatu jiru jechuudha.
Kanaaf amma murtii tokkoon arganne jechuudha.
Yoo sa'a booda kana murtii argate malee isaan garuu jabeessanii yoo ni dubbatanii ogeessonni kunniin yaala addatti. Samaa yoo hin argatin ta'ee miidhaan kun gara miidhaa dhaabbataatti akka ol guddachuu danda'u samaa yaaluu dachuu akka qabanii akka ibsaniif nutti himachuu.
Doktoriin jedhan kun hospitaaluma dhuunfaarraa dhufan jechuudha.
Kiliinika olaanaa ijaas Waagaa jedhamurraa dhufanii 10,000 gaafateedhaan.
Achi deemuuf immoo obbo Baqqalaan faa fedhii qabu?
Isaan amma akka ibsanitti. Ogeessa kanaan ilaalamus fedhii akka hin qabne irra caalaa immoo manni yaalaa furmaata naa kennuu danda'u Blue Vision isa jedhamu sanillee jedhanii wanti kaasan jira.
Manni sirreessaa kiliinikii dhuunfaa Waagaa jettan kana dhaqanii akka wal'aanaman hin barbaada?
Akka obbo Baqqalaan jedhanitti qaallittitti yaamanii ogeessa kana achuma mana sirreessaa qaallittii keessatti isaan laale. Fedhima waan qaban fakkaata maallaqa kanan kafallu jedhan malee.
Dhuunfaan immoo namni horicha yoo baasee foo erganii wal'aansisu lafa hospitaalli Miniliik ajaje isa duraatti.
Wal'aansisuma qaban kaa seeratti amma isaanii inumaayyuu istaandardiin akkaataa qabatiinsa namoota to'annoo jala jiranii ilaalchisee mootummaan gamtoomii istaandardiitti kan minimal ruuls for treatment of prisoners jedhee kan kaa'ee jira. Yaalumsi hanga lubbuu baraaruu fi barbaachisaa ta'e yookaan immoo. yaalum si fayya namar kusati sani iddutti deebisuu barbaachisaa ta'e kennamu akka qabudha kan ibsu.
Heeraaf seerri biyyatti akkaataa itti wal'aansa argachuu hidhamtootaa irratti kan inni kaa'u maal?
Heerri mootummaa akkuma walii galaatti lammiin kamiyyuu yaalumsa gahaa argachuu mootummaanis dirqama tajaajila yaalumsaa kana kennuu akka qabu heera mootummaa keewwata 41 jalatti ibsamee jira. Akka addaatti immoo hidhamtoonni yookaan namoonni to'annoo jala jiranii haala kabajaa mirga namoomaa eegeen qabamuu akka qabu waan ilmi namaa argachuu qabu yaala nyaata waan akkas akkasii argachuu mirga akka qabanii keewwata 21 jalatti tumee jira. Heera kana bu'uura godhachuunis komishinii mana sirreessaa federaalaa dhaabuuf ba'e labsii 365/95 keewwata 27 jalatti ifatti kan taa'e isa qofaa miti dambii 138 muraasa 99 akkaataa namoonni to'annoo jala jiran yookaan hidhamtoonni itti qabamuu qabanii taa'e isa kana keessaa waa'ee tajaajila fayyaa laalchisee maal jira ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa ni mala jedhutti rifar gochuu akka danda'u ogeessi fayyaa gaafa jedhu kan mana sirreessaa kan barbaachisaadha bakka kana deemee namni kun yaalamuu qaba jedhee yaadetti rifar gochuu akka danda'u yoo ogeessi mana sirreessaa kun yookaan immoo ogeessi mana sirreessaanis ala kan biraa yaada kana kennu kan rifarii godhe manni sirreessaa bu'uuruma kanaan raawwachiisuu akka qabu dambii 138 muraasa 99 keewwata 11 jalatti ifatti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf namni sirreessaa asirratti inumaayyuu free of charge yookaan immoo tajaajila yaalumsaa kaffaltii tokko malee sirreeffamaan kamtu argachuu akka qabu yaalumsi kunis iddoo yaalli gahaan fayyaa nama kanaa iddootti deebisuu danda'u barbaachisaa ta'etti yaalamus akka qabu seeritti waan kaa'uu fi manni sirreessaa isa kana cinaatti dhiisuudhaanii maallaqa kanan kafalu iddoo akkasiis hin geessuu kan jedhu bu'uura seeraas hin qabu miidhaa fuuldura dhaqqabuufis itti gaafatamummaa akka qabu kan agarsiisudha. Labsii fi dambii kana jalatti ifatti taa'ee jira.
Yoo rakkinnisaa horiidha ta'e maatiin qarshii 10,000 baasee wal'aansisuu yoo hin barbaada ta'e manni hidha tole waan jedhu isinitti fakkaata?
Tole jechuu qabaadha kan jechaa jiru nuti amma seerri jira yaalchisuus qabanii kaffaltiisanis raawwachuu qabanii amma ogeessi kun qaallitti itti yaamamuunsaa obbo Baqqalaa Garbaa bakka kiliinika sanii geessuu fedhii manni sirreessaa akka hin qabne agarsiisa. Inni kunis sirrii miti ka ogeessi tokko meeshaa institushinii ofiisaati itti hojjetu keessatti qabu laaluu qaba. Bakka meeshaan qabne kaalitti keessa waan jiru aktuaalii nuti hin beeknu achitti yaamanii jiru obbo Baqqalaa kan yaalan ogeessi kuni akkasuma yaalumsa argachuu akka qaban akka isaanitti dubbatu obbo Baqqalaan.
Fakkeenyaaf amma hospitaala gara biraarraa dooktoriin dhaqee ilaaleenii kan naan jettan sila. Obbo Baqqalaa hospitaala Minilikitti ilaalamanii iddoo biraa dhaqanii akka wal'aanamaniif ajajame sana booda jechuudha.
Arraka isaan kanitti himanii dooktorii sanaan ilaalamanii garuu dooktorii akkuma Minilikisanii miidhaa ija isaanii irra ga'e akka ibseef yaalumsa atattamaa yoon argatin immoo miidhaan kun gara miidhaa dhaabbataatti ol guddachuu akka danda'uu fi atattama yaalumsa argachuu akka qaban akka isaanitti dubbatu obbo Baqqalaan. Arrasaa booda ni deemaa waan jedhan qabu yaalumsa saniin argatu moo hin argatanii iddoo yaalumsi gahaan itti jiru kan isaan barbaadanitti iyyaalamu bulleessa addaan baasuun ta'a.
Hidhamaan tokko ajaja hospitaalaa irratti hirkatee iddoo jedhame sana qofa dhaquuf mirgan qabu.
Labsii fi dambii kun kan jedhu nama wajjin deemu miseensa poolisii mana sirreessaa keessaa wajjin ergamu miseensa poolisii sun immoo iddoo sana geessee yaalumsi barbaachisaan taasisu eegee deebisee immoo mana sirreessaa sanitti deebisa jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma ulfaata.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii itti ceena. Godina Walloo Kaabaa keessatti ayyaanni cuuphaa yeroo ayyaaneffamaa turetti naannoo sanatti jechuudha dargaggoon humnoota mootummaatiin ajjeesamurraa kan ka'e mormii kaka'ee lubbuu namaa dhabamuu qaama namaaf qabeenyarra miidhaan ga'uu dubbatu jiraattonni gama mootummaatti lakkoofsi mirkanaa'uudhabu iyyuu agammaatti waldiyaa qobboof marsaatti namoota 25tu du'ee jedhanii dubbatu. Gama mootummaatti immoo qorannaan akka geggeeffamaa jirudha akka dubbatamaa jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaaf Iskindir Fireewoo tujubeetuu qindeessee dhiyeessa.
Torban kana irra deebi'uun magaalaa waldiyaa keessatti mormiin ka'e namoota ayyaana cuuphaa kabajaa utuu jiranii ajjechaan irratti raawwatame kadhannaan yaadachuuf sirni dungoo qabsiisutu geggeeffamaa jiru dhukaasan irratti banameen jechuudhaan jiraattonni magaalaa waldiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf ibsaniiru. Uummatichi sirna dungoo qabsiisuu geggeessaa ture. Sirna sanarratti korri bittinneessaan dhufee rasaasan irratti roobse. Dargaggootaaf maanguddootatu ture jeeqamatu uumame. Achii baqanne. Kaan rasaasaan rukutame kaanis miliqee ba'e. Raayyaan ittisa biyyaa akka dhufe bakka dhufe hin beekamne magaalattii weeraree bosona keessa nama ari'aa ture jedhan. Kabiroo bakki walitti bu'iinsi ka'ee lubbuun namaa bade magaalaa Marsaa keessatti qabeenyaa gubuu irratti hirmaattan dargaggoonni jedhaman hidhamu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataan magaalattii akka jedhanitti kanneen hidhaman hiiksisuuf jaarsolii biyyaa dabalate yaaliin godhamus dhumarratti nama hidhuun xumurame.
Yaa makkalaakee azaabi yaallagaggaraachoo nabbara shimaagiloochuun maalluzaawu qaxxaatochuun qocqoloba.
Namoota sana hoogganaan raayyaa ittisaa biyyaa sofsiisaa ture. Jaarsoliin biyyaas dargaggoonnis daandii cina sirnaan ta'anii turan. Asumaan akka waan walii galteen dhabamee godhanii loltoonni achi turan humnaan gargaaraman itti marsanii gaazii imimmaansutti biifan dhakaa irra jilbaan adeemsisaa reebaa fuudhanii deeman daandiitti ba'uun nama sodaachisa loltoonni sun lammii keessatti hin fakkaatan akkaataa isaan itti qawwee qabatan illee nama sodaachisa kallattiin gara namaatti qabu namni yoo balleesse seeraan adabuun jira inni kun garuu akka namni sun lammata lafaa hin kaanetti. Ka'uu hin dandeenyetti akka naaffatu godhanii reebuu isaanii arguun suukanneessaadha jedhan. Magaalaa Marsaa keessatti qabeenyaan mootummaa abbootii qabeenyaaf kanneen ihaadegiin deggeru jedhamanii gubateera. Namni Gabramadin Walda Hanaaniyaa jedhaman waggoota 42 magaalaa Marsaa keessa jiraachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u walitti bu'iinsa sanbata darbe uumameen manni jireenyaa isaaniif manni daldalaa isaanii jiraattota duraa gubate keessaa tokko. Hunda caalaa kan nama gaddisiisu lubbuun namaa baduu isaati. Qabeenyaa koo yoo ta'e jiraattota magaalattii waliin akkuman kanaan dura hojjedhe bakka buusuu nan danda'a jedhan. Waahilli keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaa kanaas ofsiiste jiraatan magaalaa qobboo tokko manneen daldalaa tokko tokko banamanii hojii jalqabuu isaanii ibsanii dargaggoonni baay'inaan qabamanii hidhamuu isaaniillee dubbatan. Waldaan Ortodoksii kaaba Walloorraa itti aanaa paappaasii kataan Abuna Ermiyaas rakkoon godinicha keessatti uumame akka tasgabbaa'uuf waldaan kiristaanatti qooda gamashee ba'aa jirti jedhu amajjii 12 waldiyaa keessatti haala uumame waldattiin balaaleffachuullee dubbataniiru. Bakka sinoodii walii galaa ta'e akkas jechuu hin danda'u akka damee keenyaatti garuu gocha kana balaaleffannee jirra walitti bu'iinsa sanaaf sababaa kan ta'e illee kaafnee mari'achuudhaan mootummaas qeeqneerra akka sirreessuufis iyyanneerra gaddinee jirra waldaan keenya tuffatamteetti gochi hin taane raawwatameera kanaafis sababi ga'aan hin jiru kanarratti gaazii mimmaansu biifuuf rasaasa dhukaasuu haala hin geessisnetu raawwatamuun. Dogoggora guddaadhaa jennee mootummaanis kana qulqulleessee waldatti dhiifama akka gaafatu iyyannee jirraa jedhan. Gama biraan immoo itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo ibsisaan har'a kennan dhimmoota adda addaa irratti kafuulleeffatu ture. Gaaffiin gaazexeessota biraa ka'an irra hedduun garuu waldiyaaf magaalaalee godina Walloo kaabaa keessatti haala uumameef lubbuu namaa bade irratti ture. Walitti bu'iinsi uumame lubbuun namaa kabad ihaadeeg jijjiiramaaf ka'uusaaf borumtaan rakkoo uumameef itti gaafataman fudhadhe jedhetti ture. Kanattamitti akka ilaalan ministirichi naa ibsan.
በሰሜን ወሎ የተከሰተውን ችግሮችን በራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ
ብለ ወሎ ካባ ከሰጥቲ ካንራውተመ ረኮሰን ሃለ ገመዝጅሩን ዮ ኢላለ ወያ ሰበባ ኦፊሳ ቀባ ድርቂት ሞቱማ ወሊን ወልቀበቴ ጅረ ጀደኒ ጀለሙሩን ስሪሚቲ እቲንከ ኡምሰ ቀባቹ መላ ከነድረናን ነው ሰነ ከሰጥ ኡማማ ከቱሬ ጋፊን ሚሶማ ከኡመላ ከነድር ስፖርቲ ወሊን ወልቀበቴ አያና ሰነድረ ጀቹዳ ወልት ቡኢንሰ ኡማሜ ልቡነማ በዱን ያደተማ Madaan sun utuun fayyin ammas irra deebi'uudhaan haala neegamneen ayyaana sanarratti rakkoon uumame. Rakkoon sun utuu lubbuun namaa hin badin to'annaa jala utuu oolee hundumti keenya ni barbaanna turre. Kanas mootummaan naannoo rakkoo sanaa qoratee furmaata arguuf uummata waliin mari'atee hojjetaa jira jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ከደገኝፍ ከዱብስነራ ሰበባ ወሊት ቡይንሰ ዳንጋና ኖሮሚያ ሶማሌ ኢትዮጵያ ቲንከኔ መናስቀው ፍራ ቡቃኒፊ ሃላማ ከሰጅረን ለሚወንኩማን ለካውመን አዋሳ ዱንያ ፍጣበቶ ተገርጋር ሳራ ብርመና በርባችሱ አርገቹን ደንደኝ የጨቹዳን ቀግነደዳ ደጋጋማጅራ ከስመቱ ለኮብሰ ነሞተ ቡቃኒ ከብዮ ተካኒቲን ወሊት መዳሉዳን ለሚወን ኦሮሞ ኩማ ዲበቶርባ ኦልታን ቀፍ ቀበኛራ ቡቃን ኢራን ፈተመኒ ጅሩ ወነን ጅራንስ ቢጅሩ ከነላልቺ ዙዳን ትግስት ገሜ ሶቺ ቃሙ ተገርጋርሳ ጎቻ ጅራን ደባፈቹ ጀቸ ቆፒክ እንደስ ተቀብዲ ዩናይትድ ስቴትስ አካ ብዮታ ደገርሳ ከነን ከሳ ተኩታቴቲ ሶቺ አከሚቲ ጅርት ጀቹዳን ጋፈቹዳፍ ኤምባሲ አሜሪካ ፍንፍነ ጅሩት ዱብሂማ ከታን ኒክ በርነት ዱብስተ ጅርት ትግስት ገረሸተን ሲንደበርስ
ወልማገለ ኢትዮጵያ ከሰት የሮ ማከነ ኦንጌ ወልትቡ ኢንሰፊ ሰበባ ረኮ በላ ኡማማቲን ኡማ ሞነከ ገሎሮ በጉዳቲን ለኮስ ነሞተ ቀዩ ፍራ ቡቃኒ ጅራኒ ሚሊዮን ተቆል አካዴ ፈኖን ማስተሪቲ ዳባ ተቀርቃርሳ ዩኤስኤድ አገርሲቱትሞ ጂያ ሀገያ ደርብኬሳ አስቆፋ ሰበባ ወልትቡ ኢንሰዳንጋ ኦሮሚያት ፊናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያቲን ወልማገለ ነሞኒ ኩማ ዲበሰዴቲ ፊ ኩማ ሸንተሚ ቶርባ ቡቃኒሩ ገባስኒ ጂያ ተቆዱራ በይኩን አካጀዱትስ ሞራዋ የሮዳ ቆባን ከሰቲ ቆባቺ ፈመኒ ጅራን ኢማጀባ ሆጂ አተተማ በርባዱ ከና ሰባባን ተይ ዋዬ ወልትቡ ኢንሰዳንጋና ኖ ኦሮሚያቲፊ ሶማሌ ኢትዮጵያ አከቱመስ ሃላማታ ለሚዋን ኩመ ኢባላካውማን ሳጥ ለማኒፍ ኤምባሲን ከሰን ሁበኖ ማሊ ቀባ ጋፊ ጀዱፍ ዱብሂማን ኤምባሲ አሜሪካ ኒክ በርነት ኦጋዴ ቢሰን
more importantly we're worried about the situation facing those displaced by the conflict
unda chala halana moto walittbuin so umamen ke sanira buqqa mudate jirutunu yaddessa jira akkata sanit karkara majira nakasumasimo wontoni san jirenya barbadan diata fijira wanjirutunu dipisa
sabab mo walittbuin sicha embassy in america akkamittubata gafi jedu dubbihiman kun walittbuin sakana wontoni sababata an waltata fakkatani sanifis gutuma gututtinu galeton kanaf kunte wonni jin injiru ndandenyu si jedani
well frankly this is one of the challenges is we don't feel that we have
dimakana wal qabate gufu wanjiran kesa tokko rakkinu umama mamul fata akata ilalchise ode fanno sto mina qabo argachu dabuda namota sababa walit buinsa nanno oromia somali etiopia tin buqifaman edumminni sane agamakkate akkasuma mo rakkinni jiru amma makkate numa beegna rakkina mana gudda tay kanarato jechu garu ቅንዶምነ ቃመ ባየቱ በርባችሳ ኦዴፈኖሌ ፍቶምናን ወሊንገው በርባችሳ ዲማፍሪካት ገርጋራ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ያማሞቶን በረደብሬ የሮ ኢትዮጵያ ዳውወተት ዲመከነ ይፈትካሴ ቱሬ ኩኒስ አካታት ቀርቃርሰ ኢየሱ ደንደኝ ወዳን ባፈቹፊ ኦዴፈኖ አርገኑ መሌ ቀርቃርሰ ረመደሙስቴ ቀርቃርሰ ረመደሜ አከበር ባደሙት ኦጅሮል ፈሙ በኩን ደንደኝ
ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮታ ኢትዮጵያ ዳ ቀርቃርሰ ነሙማ ከነንከሳ አደዱሬ ቢዮታ ሁንደ ጫላ ጀቹ እንደንዳማ ቀርቃርስ ኢትዮጵያን አርገቱ ዩናይትድ ስቴትስ ራዱፍ የሮድ ኤራ ዳፊስ ነሞተ ሰበባ ኦንጌት ፊ ሰበባ አዳዳቲ ቀሄሳን ራቡቃኒ አቹመ ቢየከሰ ሞራ አዳዳ ከሰ ጅራተኒ ቀርቃርሰ ኤሰቲ ትሩሺ አንያደችሰን ዱብሂማን ኤምባሲ አሜሪካ ኒክ ኢማ ቡቃቶታ አነማ አንኢማ ወልትቡ ኢንሰዳንጋቲን ከኤ ከነገሩ ጉፉ ወንቲ ተኤ ወና አዳቱ ጅራ ጀደን
our responsibility is to make sure that the funding that we have the resources we have
itiga fatamni kenya bajenni qarqars ba samu sirrit amadan damet jechuda namota jeda mefsana kunun sudaf akka olu gochuda yeronda ga ujiqindo mina barbada addudurumadan namota biyekesat buqqan yokan idp kanen jedaman qarqaruni fi nagasani exun oji motumma biyekesati motumman abata motumma gamto mani wajji wal tawdan saganta qindai qopessa sun halaq indo mina qabuno jirra korfa mutassisa
irga kastae kara motumma etiopia qarqassaf waamich motumma amerikati godame jirai gafi jeduf nik ogade bisan
we've seen some public statements from the government that they've allocated funding and plan to address the needs
nichkayera nu wantru gafata jirru garu karorak indawa qamun garagara ke sattirmatan ለሞተ ቡቃኒፍ ቀርቃርሰ ተተማ በርባጭ ወከስመስ ፉልዱራ ታራድ አበታ ዳኒ ሳንተ ጃጅሉ ረቶ ጀቹዳ ሰነቱ ቀበኛ ቀርቃርሳ ፎልችኑ ሃለቦ ቀበሰተን ፈየደሙ ደንዴች ተዋንተይፍ namoota buqqaan qarqaaruudhaaf karoora mootummaan qaba jedhu ibsa baasirraa arginee jirra.
Sochii biraan amma ammaatti godhame Itoophiyaatti ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteets Maayik Reeyner ji'a muddee darbe keessa Dirree Dawaatti argamuudhaan mooraa namoota qeerraa buqqaanii an Oromoos an Somaales daawwataniiru. Sababni daawwannaa isaaniis haala jiru sirriitti hubachuudhaaf Yuunaayitid Isteets amma dandeechetti qarqaarsa gochuudhaaf qophii ta'uushii ibsuufii jedha. Barreeffamni tibbuma san embaasiin karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise. Dubbii himaan embaasii Yuunaayitid Isteets kun walumaa gala walitti bu'iinsi bakka jirutti haalli jiraatu xaxaadha. Odeeffannoo argachuun in ulfaata. Namni garaan hammaateera. Haa ta'u malee gadi fageenyaan hammina haala uumamee hubachuudhaaf iftoominni jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Murtii qarqaarsa guddaa yookaanis bajeta guddaa baasurra gahuudhammoo qindoominni kana dura dubbadhe barbaachisaadha jedhan dabaluudhaanis. Dhumarrattis walumaa gala Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi angosaa fakkaatu jiraachuu irratti naannoo walitti bu'iinsi daangaa uumame Oromiyaadhaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaa akkasumas immoo akka biyyoolessaatti walumaa gala hiikoon argamee araarri akka bu'u gama Yuunaayitid Isteetsiin sochii akkamiitu jira gaafii jedhuuf.
This is something we've been talking about, as you know, I think, quite insistently. And it's interesting because we get different responses.
Dhimma kanarra deddeebinee kaasaatti jirra. Haa ta'u malee namootarraa yaada adda addaa argachaa turre. Namoonni walitti bu'iinsi hin jiru jedhan ni jiru. Nuyi dhimma kana akkitti ilaallu garuu adda. Waan hawaasa keessatti miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaa idilee ta'anirratti deemu akka arginutti haasaan deemaa jiru hundi nama yaaddessa. Gosaan wal qoqqooduun Itoophiyaa fuulduratti hin tarkaanfachiisu. Fuuldura biyyattii nuti hundinuu arguu barbaannu biraan nun ga'u. Kanaaf jecha marii nagaa kan wal kabajuudhaan wal danda'uudhaan geggeeffamu jabeessuu irratti karaa qarqaaruu dandeenyu ilaalaati jirra. Itoophiyaan biyya naannoleen ishees ta'e gosoonni adda addaa nagaa wajjin keessa jiraatani sun akka jijjiiramu barbaannu.
Waan imbaasiin Yuunaayitid Isteets an Itoophiyaatti argamu hojjechaa jiru keessaa dorgommii viidiyoo imbaasichi oggaa oggaadhaan qopheessuun baranaa irratti hojii gama marii jajjabeessuu irratti xiyyeeffachuudhaan Aawur Itoophiyaa yookaanis immoo Itoophiyaa teenya. Mata duree jedhuun namoonni akka marii kana irratti hirmaatan gochuudhaa hojiin jalqabamuusaa dubbatan.
Our Ethiopia and have Ethiopians tell us their story of tolerance for diversity in the country and why it's important.
Itoophiyaa teenya lammiiwwan Itoophiyaa seenaa isaanii seenaa wal danda'anii wajjin jiraachuu adda addummaa qaban kabajuu irratti akka nutti himan gaafanne. Viidiyoo gabaabaa kanaan dorgomtoonni barbaachisummaa wal danda'anii wajjin jiraachuu ibsanii. Sodaa qabanis ibsatan akkasumas immoo aadaa kana turfachuudhaaf waan godhamuu qabu nutti himan.
Karaa biraatiin gama fuula feesbuukii embaasii Ameerikaa Finfinneetti argamuutiin lammiiwwan Itoophiyaa mariisisuu wanni filanneefis kanumaan jedhan dubbi himaan embaasichaa amma fe'e namoonni aaranii dubbatanis mariin karaa nagahaa aadaa akka ta'u fakkeenya ta'uuf akkaataa itti fufiinsa qabuun lammiiwwan Itoophiyaa fuula feesbuukii keenya irratti yaada gaafidhaa fi qeeqa qaban nu barreessanii nu'is deebii kennaafi jirra. Mootummaanis ta'e hawaasni bal'aan sanirraa barate karaa nagaatiin mari'achuu jajjabeessuu qabasii jedhan. Karaa biraatiin dhimma qarqaarsa lammiiwwan buqqaaniitiin walqabate dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti qindeessaan qarqaarsa yeroo atattamaa fi itti gaafatamaan dhimmoota qarqaarsa namummaa torbanuma kana Itoophiyaa yeroo daawwatanitti sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaatiin warra qihee isaaniitti buqqaanii an oolu doolaarii Ameerikaa 10,000 bajata qarqaarsa yeroo atattamaarraa baafamuusaa ibsaniiru. Ibsa marsariitii dhaabbatichaa irratti Finfinneedha amajjii 28 baasaniin itti gaafatamaan kun guyyaa har'aa bakka buqqaatota deebi'anii dhaabuudhaa manneen irratti ijaaramaa jiran lama daawwachuun kiyya haalichi ammam akka hammaata ta'e akkasumas immoo qarqaarsi dabalataa gama keenyan akka nurraa eegamu wadheeraa jechuudhaan mootummaan Itoophiyaas gaafachaan jiru sanuma ta'uu eeraniiru. Dubbi himaa embaasii Ameerikaa an Finfinneetti argamu Niik Barnet ulfaadhuu jechaatiin sagantaa kiyya xumura. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,580, 15,760, 15,780 irratti meetir baandii 20 yookaan kiiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11,720, 12,110 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. kopi borut kopi wita tati wali tide bina nagati bula amma saganta fana maratu tifuma. The Voice of America.